Starptautisko notikumu apskats.
Vasali klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps otrdien Ņujorkā tikās ar Ukrainas līderi Volodimiru Zelenski i signalizē par būtisko ASV nostojas maiņu Krīvijas Ukrainas kara vaicojumā. Trumps pēc sarunam ar Zelenski paviestie, ka Ukraina var uzvarēt karā ar Krīviju i atdabot visu zaudēto teritoriju. Tīs gan ir pretrunā lēčinējiem Trumpa jo līdzgaitnieku izsacējumiem, tā kā iepriekš Baltais nams bija līdzis noprast, ka kara izbeigšanas vārdā Ukrainai vajadzēs atdot savas zemes. Savpus eksperti aicināja pīsardzēgo hvērtīsis Trumpa paziņojumiem. Dūmnieces Atlantika konsula eksperta Rachel Rico intervijā ar aicabīdrēbai Deutsche Welle pauda, ka Trumpa nīliju nūsto ītekmējušas vairokas lītes. Pirmam kortam karš Ukrainā bija nozīmīgs vaicojums Trumpa priekšvēlēšanu kampaņā. Sokumā jis sūlīja izbēgt karu 24 stundu laikā, pēc tam 100 dīnos. Es domāju, ka jo komanda tagad saprot, cik sarežģīta itei situācija ir patīsēbā. Itam klotinīt vilšanos par diktatora Putina nagribiešanu Eistin sēstīs pie sarunu golda, kā arī gribiešana, ka Eiropas valsts patīsi uz iemtos atbaļdēbu par Ukrainas nokamēbas drūšēbu i par pošu kontinenta drūšēbu. Es domāju, ka tas viss nīļa saīt kūpā, bet es biju cīši pošteikti redzot jo sociālo mēdīju īrakstu, ka Ukraina var atdabot savu teritoriju, jo tas patīšam ir 180 grādu pagrīziņas salīdzinājumā ar retoriju, kūjas bija izmantojis kopš stošanos amatā janvarī. Savpus dūmnieces Ukrainas prizma pietnīgs Aleksandrs Krajevs gona uzmanīgāk skotās iz Trumpa beidzamajiem paziņojumiem. Jūsaprot, ka Donaldam Trumpam patīšam pīmētais augto papagaļa diplomātie, kaut lai nodibinotu normālus kontaktus ar tim, ar kurim jim ir vajadzīgs runot, es vienkārši atkortoju beidzamo, kūnu jim ir dzirdies. Tikam Krīvija izmantoja savu tai dāvāto ānu floti ne tikai starptautisko sankciju apīšanai, bet arī kap pīgodot šaujamīroķus un munīciju Itālijas organizētos nozīdzēbas grupējumiem, noskaidrojas Itālijas izdevums Linkiesta. Izdevums apgalvoja, ka ar ūstam Itālijas dinvidos valstī teikdavas tika Kalašņikova automāti bez rūpnēcas sērijas numurim kairēja šaujamīroči tim alstvarpā snaiperu šautenis, kas ir ražota laikā no 2010. Līdz 2020. Godam. Pīgodis tiek veiktis no Krīvijas valstē pīderūšo uzjāmumu, kas atcerunās Tulis apliecīnī. Viens no pietiem autorim žurnālists Massimiliano Koča intervijā telekanālam Nastajas Ševrima sacīja, ka kara Ukrainā dēļ Krīvijā ir īvārojumē daugus bruņojuma imunīcijas ražošana, bet apmēram 20% saržētos produkcijas nunok malnajā tirgā. Tikam Ukrainas pīfrontes pilsētā Zaporižja ir pieredzējusi pūstošu Krīvijas uzbrukumu ar vadomajām aviobumbām. Vītējos arī sīstodis ziņai, ka naktī iz trešdiņa lādiņi ir tropējuši privātu sātu rajonā, kur ir sagrauta vismaz vīna sāta, bet vēl vairākam nudarēti pūstēmi. Tāpat Krīvijā ar droniem ir uzbrukuši Černihivis pilsētā Ukrainas zīmeļos. Pilsētā ir bijuši dzirdami vairoki sprodziņi, varas īstoti ziņā par uzbrukumiem kaidam kritiskos infrastruktūras objektam. Tikam Taivānas austrumos otrdien porplūstot, barjera ezeram vismaz 14 cilvēki ir goši bojā, 124 pazuduši bez viests, tai vakar paziņo valdības amatpersonas. Traģēdija notika pēc tam, kad Filipīnu zīmeļos ir Taivānā, pirmdien plūsījās super taifūns Ragasa ar stipru vēju Ileitavam, dēļ kuram tika evakuāti 1000 cilvēku. Pirma vairokim gadu desmitim sataisētais barjera ezers Hualjeņas apliecīnī, Otrdien porplūda, aizskalojot tiltu, i to jūdiņi tika pilsētā. Vakar pušdien laikā 5 Latvijas laika tika apstiprināts, ka goži bojā 14 īvainoti 18 cilvēki, cieši daudz pazuduši bez viests. Plūdi jūdiņi citvīt Hualjeņas pilsētā pasacēlēs līdz sātu ūtrajam stovam, izprūstojot 263 cilvēkus. Im tika īsacēts palikt dzēvokļus un nogaidēt, lai dzīvdiņas lēmens krisīs. Taivānā taifūna Ragasa dēļ tika evakuāti vairāk nekā 7600 cilvēku. Taivāna bieži pieredzēja tropiskos vētras laikā no jūļa līdz oktobram. Bet Krīvejas Kēningsbergas apgabala rajonā ceļā izlīteva noticis raudzējums slopēt Spānijas aizsardzības ministres Margaritas Robleses lidmašīnas GPS, viestēja Spāņu tīmekļa izdevums El Confidencial. Incidents notika šaktī, kad Spānijas gaisa spēku lidmašīna vakar bija ceļā iz Šauļu aviobāzi Lietuvā. Lidojot Kēningsbergas apgabala rajonā gan civilajam, gan militārajam lidmašinam itaidi incidenti notiek bīži, tā paskaidro lidmašinas apkalpes komandīrs. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai iesim laba dīna!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.